Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов праймеризга президент кушу сәбәпле чыгуын әйтте. Башкортстанда быел грипп авыру нәтиҗәсендә бер авырлы хатын-кыз вафат булган. Тапшыру азагында Удмуртияның татарлар яшәгән Әхмәт авылында булырбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов Россия Дәүләт Думасы сайлауы праймеризларында катнашса да депутат булып китәргә ашыкмавын праймеризга җитәкчелек кушуы белән генә чыгуын әйтте. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга.
Марат әфенде, менә Аллаһка шөкер, шешүгә әзерләнәбез. Ә менә уңышны сезнең белән бергә җыярбыз микән?
Мин уңышны җыярбыз дигән. Ничек бу шешкәсе калдыр да кемдер җыйса инде үз шешкәләрен җыярга кирәк дип әйтте.
Чөнки бит Мәскәү дума.
Әлегә бит менә правильно задабыз, уңар документларда катнашабыз. Кемнәр ни дәрәҗәдә нинди рейтинг алырга, әле җәй уртасында правильно үзгәс бар, вакыт күрсәтер. Да, по поручению президента в порядке 10 членов правительства тоже проходит очередное, скажем, испытание доверия населения республики. Для меня это тоже не первый праймерс и не второй праймерс. Мы это проходили несколько раз. Кстати, у меня неплохой рейтинг. И на этот раз тоже вот, идут встречи. Завтра в Алексеевске я встречаюсь. Дальше будут дебаты. В середине будет праймерс. По результатам праймерса увидим, кому куда стенку повернут.
Ну, а вы сами хотите в Госдуму?
Я об этом не мечтаю. Если вдруг подумаем.
Вот если праймериз, ну, очевидно, что пойдет, да, хорошо. Вы будете снимать свою кандидатуру в праймериз?
Никого и никуда силу не направляет, правильно? Поэтому придет время, сделаем выбор.
Доллар-то сидит там, и все пытались.
Чипи за общественное обязательство, чипи за общественное обязательство, чипи за общественное обязательство, чипи за общественное обязательство, чипи за
Бәлки, министрлыкка ул идарәләрне бетерергә дә, турыдан-туры гына эшләргәдер райондагы фермерлар белән. Алар бит күп түгел хәзер.
Турыдан-туры министрлыктан торып, республика безнең бер башыннан 500 километр басып булган территориядә һәрбер фермерга, һәрбер җәмәгать субъектка турыдан-туры һәрберсенең эшләрен күреп булмый. Безнең территориаль идарәләр кирәк. Мөмкин аларны авыл хуҗалыгы министрларының үзенең территориаль идарәсе дип саклатты әлегә гамәлдәгечә. Мөмкин аларны муниципаль районнар карамагына бирергә дә. Аның белән нәрсә үзгәрер?
Кризис бит. Экономия булыр иде.
Аңа карап без бик күп акча тотмабыз. Хуҗалыклар белән турыдан-туры идарә итү мәсьәләсендә хуҗалык продукциясе җитештерүдә күбрәк акчалар мөмкин. Мин бүгенге очракта бу идарә структураларын кирәк икәнен таныйм һәм аңа инанмам. Аларны һич тә бетерергә ярамый дип саныйм. 130 миллион гектар пашни страна имеет, да? А не имеет своего пропашного трактора. Это тоже зависимость.
Почему приезжал с того берега океана банана, с учетом расходов этих посредников, гораздо дешевле даже все,
чем наши
вопросы, чем картошка, не банана
имеется. Во-первых, все страны Евросоюза, они субсидируют свой экспорт. Вот, скажем, фермер Германии, если его, ну, образно говоря, килограмм какого-то продукта стоит 60 рублей, 30 рублей ему за то, что если он экспортирует его, дает бюджет Евросоюза. Поэтому у них есть возможность продать дешевле. Кроме того, гектар для поддержки, скажем, у нас, мы называем, включая федеральные республиканские, это 1000 рублей на гектар. А там они получают 100 раз больше.
Дейді Татарстан ауыл хужалығы министрі Марат Ахметов. Аны білен видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресі біз азатлық.org.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өдебізге метал алып келесекте.
Қосқысында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанның Белорет районы Ғабдік ауылында яна бысты тығыны һәм су басу ихтимал. Ауылға керек яраҡларын да китереп булмай, машиналар йөрөй алмай. Бу хәл кинәт килеп чыккан. 2013 елда буз арасына чыгалмыйча бер ир кеше дә һәләк булган иде, чөнки урамнар яҡтырталмый. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәршебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Белорет районындагы Габдык авылын янәле боз каплай. Инер елгасында боз кузгалды ла бер өлеше Габдык авыл янәшәһендә тыгылып торды. 3 ел элек боздан 7 зыян күргән авылга быел да хауф янай. Авылда олы йөр менән тоташтырган юлга янә боз менгән, тимәк кешеләр авыл хакимиятенә бару өчен 10 километрда яя үтергә тиеш. Ә буна урындагы кибеттәргә ризык башка кәрәк-ярак килтереп булмай. Һау кәмүен бозлы һөреп тазарту көндәрен көтергә кала авыл халкына. Ғабдік ауылы Қараған Зөйәк ауылы хакимияте башлығы Шауқат Салаватов 3 ел элеке хәлдер қабатланмас дип өмітләнеуін әйтте, сөнки бойыл бұл қатламы йоқарақ икән.
Зөйәк мен Ғабдік арасында енелі бұл тығындары бар, әгер дә тығындар зурайып кетсе, шартлатушылар мен ниндәйдер килешүләр бар, гомумән әлеге вакытта хәлдер нисе керек?
Безнең менә район буенча договор төзелгән, Пугачев карьера дигән предприятие менә. Шартлату керек болса сол уақытта ғана шартлатыланды. Былай шартлатуға сельсовет өзі әбден түзілмей, только район мынан ғана. Жаңа бүгінгі күнде мына кешегі кеткен боз Ғабдік ауылының өз жағында тығылып тұра бір 2 километрдай. Ну Ғабдік ауылы мен Зөйәк ауылы арасындағы жолды тотыш бозлы жол басты енді, жол жол астында қалды. Пока машиналар жүре алмайды, техника жүре алмайды. Соңа жол қозғалып әзірек кәмбесе жол қайтса бозды жүрдіруге олы техника маған барыға айтабыдың тазартыра.
Әлеге Ғабдік ауылындағы магазиндар ризыққа тұрып қалды ма?
Ну, қайбірлері ташып үлгірділер, ну, қайбірлерінің ризықтары мұл жоқтырда дәзі әзіректі. Потому что боз өне затында келтіре тығылды, именно сол Ғабдіктің жолы өргәсінде ғана тығылды бүтінді. Жүректен ұшқынып кеткен боз, көпмелер сол Ғабдіктің үшіяққа тығылып тұрды. И шоу хабаса тұрған жолды басты енді.
2013 елдағы вақиғалар қабатланмас деп ойлайсыз ба?
Ну, мен айта алмаймын енді конкретке, но мына Ғабдіктен асқа несек боздың тұрышы несе керек, мына соны қазір білуге керек. Есі ол жақта бол кетсе, қорқыны санамай. Мына боздың қаламдары байлайды бит енді.
Зөйәк ауылы хакимияте башлығы Шауқат Салаватов. Ғабдікті 2013 елдің апрелендә һау һәм боз басқайны, ул сақта байтақ мал қырылды, кәртә куралар емерелде. Халық арасында ла юғалтыулар болды, бер ир төнге қараңғыла урам ортаһындағы боздар арасынан сыға алмай, адашып ішуден мәхрүм болды. Сөнки ауыл урамдары яқтыртылмай, ауыл хакимияте башлығы 7 апрелдә республика башлығы Рөстәм Хәмитовтың халық менән әңгәмәһендә Зөйәк Ғабдік арасында юл һалыу, урамдарды яқтыртыуды һорап мөрәҗәгать итергә йыйынуларын әйтте. Сөнки әле боз баскан юлды юл дип әйтеп булмай, Иннер елгаһы буйлап таш өстенән йөриләр анда. Чеберлекте күрһәтү өчен зур сахналар кирәкмәй, теләк кенә булган. Шаран районы Нури авылында Хатын-кызлар шураһы мисы дип аталган конкурс үтте. Бәйгелә 12 гүзәл зат вәкиле катнашты. Улар үзләренең гаиләһе, яраткан шөгыльләре, эштәге уңышлары турында һөйләне, шигырьләр укыны, йөр бейүләр башкарды. Тамашачыга Сибир хатыннарының уңганлыгы ла оқшаны, бәйге талаптары буенча уларга 5 бармак, сәксәк, коймак, башка милли ашау әзерләргә лә кирәк булды. Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин.
Нурай авылы мәдәният йортында район хатын-кызлар советы тарафыннан Мисс Женсовет 2016 дип аталган конкурс булып узды. Бәйгедә төрле авыл биләмәләреннән 12 дәгъвачы катнашты. Алар үзләренең тормыш көн күреше, хезмәтләре, гаилә учагы турында сөйләделәр. Сәхнә осталыгын жюри агъзаларына һәм тамашачыларга күрсәттеләр. Хатын-кызлар әлбәттә аш-су осталары булуларын исбат иттеләр, матур итеп киенә белүләрендә ачык дәлилләделәр. Дәгъвачылар төрле профессия вәкилләре. Ә җиңүче Түбән Зайыт авылыннан Сания Хайбарахманова балалар бакчасын җитәкли. Аңа төп приз һәм мактаулы исем тапшырылды. Икенче урында Дүртиле авылыннан Лилия Хабирова, өченчедә Акбарыс мәктәбе директоры Галина Ахметшина. Мондый бәйге безнең елдан елга күчеп килә торган гореф-гадәт, алдагы елларда да мотлак рәвештә узгарылу күз аллана. Диде район хатын-кызлар советы рәисе Гөлфия Габдрафикова.
Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин хатын-кызлар шурасы мисе дип аталган конкурс турында һөйләне. Башкортстанда грипп мизгелен йомгакланалар. Быел кыш сусқа кидеуе менен 726 кеше сирләгән. Улардан төвәл яртыһы балалар. Вакытында медицина ярдәме күрһәтү һөҙөмтәһендә кеше ғүмерҙәре һаҡлап ҡалынды, әммә үлем осраҡтары ла юҡ түгел тиелә рәсми мәғлүмәт сығанаҡтарында. Республика клиник дауаханаһында ауырлы бер ҡатын вафат булды. Дөйөм алғанда ҡышҡылығын грипп 156 мең кешелә теркәлгән. Республикала ауырыуҙың таралыуы 25 сәгыйнавардан 28 февральгә теклем күзәтелгән. Бул вакытта байтак мәктәпләр карантинга ябылып торды. Ул сирдең укучылар арасында күпләп йогыуына юл куйманы. Грипп мизгеле алдынан 2015 елның сентябреннән декабргә теклем Башкортстанда 1,169,000 кешегә вакцина яһалган. Бул республикала яшәүчеләрнең 28% дигән һүз. Киләһе ел бул ханды 40%-ка еткерү күзәтүндә тотыла диелә рәсми мәгълүмат сыганакларында. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Утмуртияның Әхмәди татар авылы турында язма тыңларга чакырабыз. Авыл белән иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бергә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген егеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән. Аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынына сынауга җиткән кеше инде. Ул чагында Сатует Мерике дигән Красногорияга, әлегә Светогория дибез инде. Кайтышлай мин уйлайм мин менә тауларга багышып кайттыдыр туры юл тизеп. Аннан карасаң да менә тау бар. Шунда Красногория инде. Бер якка да багышсаң менә ул якта Кистем авылы. Кистемге чаклы йөргән ул. Ул карап кенә туры юл белән йөрдедер. Кай якка гына багышмасаң да бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йөрдә генә авыл булмаган. Монда менгенесе ул келгенендә йөргенендә ял итмәге туктаганмы, ил караган мен туры юлын ничек бармага дип. Алай дип мен уйлыйм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигат бүген дә хәзерланырлык. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгы да авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дус тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында узак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы чишмә генә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйлеп ята.
Беренче тапкыр упоминанияларым бу Әхмәди Пачинакны. Була 1838 елны. Ушакта аның менә Кистемдә метриканы, Кистем мәчеттә язылганы бар. Баласы туганын килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шалык килеп торган видимо инде монда булган. Килгәннәр алар ишеве монда Әхмәди Рәхмәтулла улы, Фатхулла Касимов, ата исеме юк Хибатулла, Габитулла. Эш семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен Әхмәдине генә белемен. Эш бала белән килеп утырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып, ишу берне катын китергән. Кистемнең монда урынлашканнар, тормая башканнар. Карасаң да бик күренмей монда ул булган дип. ул жерде мына дам басып калган, пырт мында тизген үйтүшкен шешмеси бар иде ананда. Су алгалаган тенде зираты болган анда балаларын мүкүмген зор мәйет мүкүмгелегендер анда яшыргендер ансын билмейин айт. Мен бар шактанын кабирлери көрүнмейт энди. Ул мына мында янып биткечтин энди түбөн түшкөн алгы мына аулга, Ахмади урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәреш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көнне ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Узын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәреш урамнан төшеп табылабыз Ахмади урам дибез. Ахмади дип аталайын да авылы да, урамы да. Бу урамга иска улдан яңгачтан инде мында түшкен була инде уну первый идин ябышып актыгына шалык инде мында касимовлар тыралар яңа урам менен анда ансы элек катнашып барды анда чыккалаганнар ул ылга артка инде дебиз борша урамдан түш келгендер борцинский деп атала но борша улунан келгендер ярский район менен юкаменский райондон кайын мында жүкиндер борша тыралар андан келип отурганнар эсе 1850 жылдарда
татарлар келип урнашкан жерлеринде мешит салып гыйбадат кылган медресе түзүп балаларына билим берген Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе үенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабаган укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20 гасыр башында агачтан гыбадат бинасын салып куйганнар. 1910 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга әгерҗедән килгән.
1910 елны уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тонтаналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапхана бинасы янында таштан салынган яңа мәчет айрылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимрек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яш буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләдләр, ә гает намазларына читта турышлар үзебезнең авылда кешеләр дә, алар янда иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәчет каршында мәдрәсә дә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак аларга малайлар кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад. Лям ялид, лям якул, Аллаху куфуван ахад. Аллаху акбар.
Мәчет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәчет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәчеткә. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт кайтмайм икән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда без йөрдек 40 градус торды. Уранып каласы килә, ака безне укыталар дип. Балалар да укып калсыннар.
Авылга нигез салучы Әхмәди Касимов фарисларының кайсы берәүләре белән якынрак та танышу мөмкин булды. Без Раиф әфәнде белән аларның нигезенә юл тоттык. Биредә аның әтисе Канафи ага һәм әнисе Асия апа яшиләр. Раиф Канафи улы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле. Канафи Ясави улы, Ясави Сәгыйт улы, Сәгыйт Әхмәди улы, Әхмәди Рәхмәтулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ол менің Ахмади бабамның Шауғанның малайы семьясының ие ябылды енді Сағраның сәйт башының бардағы семьялары таралдылар кеттілеріні зорлары соғышта өлділер яшері қалды мында да таралыш аттылар Рамазан бабашының тоже семьясы кетті бардайды бәлезіне датыралар Бәдірттен бар еді Бәдірттен тоже қайсы өлді қайсы кеттілер Ибрай бабаш деп бердейдік Аның балалары тоже кетті, бәлезінеді аның балалары өздері үлділер.
Хәр буынның өз язмышы, өз проблемалары, бір кімгеді тұрмыш, жиңіл берілмәген.
Әлі 7-ні пенсияндар, едірмелесіне тұрғандарына сағыра колхоз болғас. Колхозда шеп ғамыр еттілерін ағыр ашылық үштіріп. Тіңе бала сұрағандар, балаларың, дөрт баласы кеттарың армияге, дөрт бала мұжик асырағандар аларда үшес армияды біттілер. Бір сымында бітті.
Әр буынның өз язмышы, өз проблемалары, бір кімге де тұрмаш, жеңіл берілмеген. Қанафи аға буынына айрушы ауыр болған. Оларының бала шағы суғыс шырына тұры келген. Ештен әти әнисіз қолған. Күрші апа тәрбиесінде өскен Қанафи аға. Тұрмыш іптәші Асия апаға да елғызлықны, хайыршылықны тотырға тұры келген. Әнисінден бік кішкенеден қолған. Икі әті мүшірашып, ғайлы қырғаннар. Бағаларын үстіріп, ойыққа бастырғаннар, білім бергеннар. Тұрмышлары да бүгін зарланырлық түгіл, тек ауылда іш болмауы, ешлерінің шитке кетуі бұршы тудыраларда.
Тұрмыш қолхозда яқшы болмады. Әрмеден қайтылар үзерін башларын. Дайында қай айтылса тіледілерін шетке бәлі жинаға кеткеледілер. Әр кімді лайк қашы армия қалдық мұна қазір қартайдық жаман бардая болған бұш бұлар мұна екшер тұрапыз.
Олары Раев та іш ізіліп шетке кеткен. Әмі атына сайын Әхмәді бабасы негізі өзіне тартағаны. Ол яңа мәшетін түзіні де башқарып шыға алды. Қазір анда оқуларыны да алып бара. Ауылдағы башқа ішлеріні де башлап ерушілерден. Әмі Раев Касимов бұғы әмәлерді башқаларының үліші тұрында көбірек сейлі.
Ол мәшеттен менім яманна айтесім кедейін елеріне Мағфур Рәшид бар еді. Елмир Хазіретке бек зор рахмет айтемен. Мәшет біздің складта болып тұрды енді мұнда. Мәшет ашқанда бүгінгі күнде еще мен яман зор рахмет айтемен мүфтиятке. Алар қалдырмадылар, забытый ауыл деп.
Элек шешек отқан ауыл бүгін әкірінләп кішкіне ябара. Береде қазір көпшілікіне үлкен ештегілер тәшкел ете. Мұның бірінші көрсеткіші мәктептегі балалар саны. Башланғыш сыныфта 5 бала оқи. Мәктепні перспективасыз деп ябарға жиналар деп ортақлашты мәктеп директоры Зәлия Тютина.
Мәктеп бізін жабылыр деп тұрам мен. Шынки міне 2 жылдан бізін енді бірінші класқа оқушы балалар жоқ мында. Бар балалар 4 жылдан ғана сыңғыра келерлер бірінші класқа.
Ахмадиде клуб жоқ енді. Мәктеп те болмаса ауылның келешегі бек аяныш болашақ. Ата-аналарға баласын күрші ауылға, башланғыш сыныфқа, оқытырға ерту проблема болашақ. Үлкендер де әліге қадар бейрәмлерде мәктепте көңіл ашқанлар. Бұл хақта Нурия Пакасимова сөйледі.
Ата клуб керек қойды ауылға. Анамнан келген халық мені көрер еді, бірге қанар күн жайды. Школға барамыз, школға бармасаңыз да.
Көңіл көтересіз енді анда.
Анда да барамыз, мына бөшін басқа да, ен победа мадар келген анда басқа. Бұл аямын ауылда ямын да бек тамаша болды. Аллаға шүкір, анда мындайлардан сақтасын Алла тахлиле.
Үлкендер ауыл тұрмыш күнген. Яшлар үшін тұрмыш шартларының жайлы болуы керек. Шыңа да ауылға газ кірті, су болдыру заруре.
Ағаз біздің ауылда бір жүнек кішеде.
Әнішіле болай.
Бірні кіртіп қалдырылар да, бұл жай кірмеділер үші, бітті тауыштың бітті.
Ә керек місің ол?
Бізге керек мей, бізге қадар келенмейді енді ол.
Ауылда газ жоқ, дірес. Қайсы бір елерге су кіртілген. Әміне Әхмәди Рахматулла өлі нәсілі вәкілләрі бүгін де бабалары қозыған қиыдан су іше. Аны шестартып, қарап қаплап тұралар. Әлік бітін ауыл халқы шушы қиыдан су алған екен. Улақтан шілдіра баққан су да тәмілі, ішкен сайын ішерсі келе. Айруша бізге шәһәр фатирларында тұрбалардан түрлі химик мәдділер қошып шестартылған. Солардан сың қиы суы ішіп тұймаслық.
Суға қуанып рахмат айтып ішебіз, мен Аллаға шүкір исән сау табамыз. Тіде біздің 80 жасқа шалықтарда мына. Мына сіз де рахмат айтып ішебіз.
Ярар. Бісмиллаһир рахманир рахим. Мен де мына бұл қазір ішіп көрейін. Бірден де тәмілі су.
Бек тәмілі.
Әхмәди ауылының тағын бір естелікле орынын көрсетті бізге Раев Касимов. Тау башындағы шишме. Ол үскенде бұл орынға үлкендер яқын келерге қошмаған. Бұл шишменің неше хасил болу тұрында ауылда риваятте сақланған.
Бір қайтуында бабай кешке табайынды сыңға қалған. Қайтып етмеймен деп тұрған шынды кестімге ятып ялайтмек деген енді ол. Да су ішесі келіп, бек су ішесі келіп ятқан. Ерте аяғы шында су шыққан дейлер. Вот аннан берілі ол соны біз ізгі су деп айтеміз енді. Ергендер даже мына Күрші ауылдан, Юнда ауылындан анда бешермандар тұралар. Нүкіп татарлар араларында тұрған болғандар видимо. Ерул бабай бар еді, мұлла болып тұрды біздің ауылда. Шүкіріп береді оң алмаға күшілерге. Біз құрықайдық мұнда мінмеге.
Не үшін?
Құшмайлар еді, шыршалар еді. Ермегі занда деп бұт құрықайдық, қарттардан құрықайдық керек.
Дұрыс, бұл шишме білен көп еллер қолланмағандар. Шишме ағашлар үлен білен қапланған болған. Ана көптен түгіл ізлеп тапқандар. Әхмәди ауылының изге мотор ұрыны болар деген фикірде Раев әфенді.
Сақларбыз обязательно. Біздің бабайлардан қалған бет оны. Инақласы бар.
Өткенін білмегеннің келешегі жоқ дей халқыбыз. Шуңа да Әхмәди Касимов нәсілі вәкілі Раев Касимов ауылны сақлап қалу, динебізді өстіріп, өсіп келуші малай қыздарының тілімізді ұмытпас үшін бүгін дайыми іш алып бара. Ең сүйеніштісі бұл ісіне башлап беруші Раев Қанафиұлы Касимов жалғыз түгел. Көмекшінің нәтижесі болмай қалмас.
Ижода хабарчыбыз Хамиде Гайфуллинны ишеттік. Исегізге чыжып узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.